зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, вие сте со емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа ке слушате. Постигната е рамка за компромис за името, се планира разговор на премиерско ниво, изјави македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров. Студентите и натаму се жалат на лошите услови во студентските домови. Преговорите за името меѓу најкоментираните теми на Facebook страницата на Радио Слободна Европа. Подготовка на најавената па одложена средба меѓу председателот на САД Доналд Трамп и севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун. Слушајте, не почнуваме со прегледот на вестите. Германскиот државен министер за европски работи Михаел Рот изрази поддршка за преговарачкиот процес меѓу Скопје и Атина и повика на мирно решение на процесот зимето без пречки. Рот учествува на денешниот совет за надворешни работи на Европската унија, а рече дека денеска повторно се сретнале со македонскиот министер за надворешни работи Димитров, на кој му се заблагодарил за предстојните преговори меѓу двете земји. Треба да се проверат две работи за постапките со помилувањето што беа дадени од председателот Ѓорги Иванов, а потоа повлечени. Необходно е да се види дали се правосилни и дали имал право да ги амнестира, порача председателот на Основниот суд Скопје 1 Иван Жолев на денешната средба со новинарите. Тој посочи дека потребата доаѓа по зголемениот број повикување на адвокатите на обвинетите во предметите на специјалното јавно обвинителство за преиспитување на одлуката за одбивање на амнестијата при оценка на обвинението по донесувањето на одлуката на Врховниот суд на Грција да не ги екстрадира разузнавачите Горан Груевски и Никола Бошковски зашто биле помилувани од Иванов. Москва е подготвена да одговори на зголемувањето на силите на НАТО кон границите на Русија, изјави портпаролот на Кремљ Дмитри Песков, коментирајќи го предлогот на Полска на нејзина територија да се изгради постојана американска војна база. Генерално, кога силите на НАТО се приближуваат до нашите граници, тоа сигурно не придонесува за безбедност и стабилност на континентот на било кој начин. Спротивно на тоа, тие чекори на проширување сигурно ќе резултираат со контрамерки од руска страна за да се избалансира односот што со тоа се нарушува, изјави Песков. Според него, американската воена база во Полска е суверена одлука, но последиците по безбедноста на целиот континент се евидентни. Полска сака постојана американска база на своја територија и подготвена е да плати 2 милиарди долари за тоа да го оствари, пишува полскиот портал ОНЕТ, кој имал увид во тој предлог на Полското Министерство за одбрана.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Министерот за надворешни работи на Македонија Никола Димитров изјави дека со неговиот грчки колега Никос Кодзијас во Брисел постигнале рамка за компромис за името и оти сега се планира важен разговор на премиерско ниво. Во меѓувреме, високата представничка на Европската унија Федерика Могерини изјави дека сите се охрабрени од постигнатиот напредок во преговорите. Известува Фросина Димеска.
Министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција постигнале рамка за компромис за името, а европските дипломати се охрабрени од напредокот во преговорите. Вакви вести стигна од Брисел, каде што македонскиот министр за надворешни работи Никола Димитров на работен појадок и брифираше европските колеги за случувањата поврзани со спорот. Сите сме охрабрени од напредокот што е постигнат во преговорите меѓу Скопје и Атина, рече високата представничка на Европската унија Федерика Могерини по работниот појадок на министрите. Сите ќе работиме да го поддржиме и да го придружиме. Се надевам позитивниот исход од овие важни преговори, рече Могерини. Предходно, министерот за надворешни работи Димитров рече дека предходниот ден со својот грчки колега Никос Козијас во Брисел постигнале рамка за компромис за името. Имавме продуктивна средба, имаме рамка што треба да се доработи и на неја во моментов правни тимови од двете министерства во Атина работат. Се планира важен разговор на премиерско ниво, заев со Ципрас кон средината на ова недела, каде се надеваме дека ќе се пресечат некои важни работи од опциите што се во игра, изјави Димитров за агенцијата МИА. Подоцна во изјава за грчката агенција АМНА рече дека преговорите се наоѓаат во крајна фаза и оти се надева дека изводливо до самитот на Европската унија на 28 јуни да се најде решение. Некои грчки медиуми пак јавија дека и минатите два дена телефонски разговори имале и премиерите Заев и Ципрас. Од македонската влада ваквата вест не ја демантираат. Кабинетите на премиерите Заев и Ципрас имаат отворена и постојана комуникација во секое време, велот од македонската влада на прашањето на РС е дали се точни ваквите информации. Дека сега работата се префрла кај премиерите, потврди шефот на грчката дипломатија. Козијас најави дека работат комисии на експертско ниво кои ги решаваат техничко-правните прашања. Веднаш штом завршат и тие и штом ке бидат разјаснети техничките и правните прашања, текстовите подготвени на ниво на министри за надворешни работи ке им бидат дадени на двајцата премиери, кои ке разговарат и ке постигнат конечен договор, рече Козијас. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан, кој исто така беше на појадокот во Брисел заедно со министрите Димитров и Козијас, преку социјалната мрежа Твитер им се заблагодари на шефовите на дипломатиите за нивната конструктивна и тешка работа, наведувајќи дека сите изразиле целосна поддршка на преговорите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Студентите и натаму реагираат на лошите услови во студентските домови, наведувајќи дека она што е реконструирано во изминатиот период е само козметички. Граѓански организации истакнуваат дека освен кревет и храна, на студентите им требаат и предавални и читални, а од Министерството за образование и наука најавуваат реконструкција на неколку домови. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Работите во студентските домови со години не се менуваат и не е чудно што забелешките се повторуваат. Студентите и натаму се жалат на лошите и дотрајни услови во домовите кои стануваат поразителен декор во државата со години наназад. Тие велат дека тешко е да се зборува за тоа што е реконструирано во изминатиот период и оценуваат дека станува збор за козметички зафати, што може да се свати како загубена надеж во темелни промени. Меѓутоа Дона Костуранова од Младинскиот образовен форум смета дека општеството треба да се бори да направи се што е во негова моќ да им се обезбедат подобри услови за живот, но и за академски развој на студентите. Таа вели дека во домовите секоја година се повторува проблемот да се обезбеди грејење или безбедни лифтови, наместо веќе да се размислува да се обезбедат читални или библиотеки.
Студентите во домовите не се само луѓе на кои им е потребно каде да преспијат и што да јадат, односно не им треба само стон и храна, туку им треба и интелектуален и социјален развој. И во моментот студентските домови во Македонија не имаат ништо од тоа.
Таа посочува дека реално нема студентски дом кај нас во кој има предавална, библиотека или читална.
Срамата во студентски дом да нема предавална, читална или библиотека каде може студентот да учи, да работи во групи или да одржи или постави предавање. Во 2018 година треба да не биде за пофалба само некаде да се постават нови прозори или нови легла, туку треба да биде за пофалба ако некаде се постави некоја иновативна повеќе наменска читална со најбрз интернет пристап.
Студентите велат дека исто така интервенциите во студентските домови треба да бидат темелни наместо половични како во изминатиот период. Владимир Делов од Министерството за образование изјави дека се очекува до почетокот на септември да биде завршена реконструкцијата на студентскиот дом Гоце Делчев на преостанатите блокови, каде реконструкцијата што беше направена од претходната влада не заврши.
Планирана е нова менза во домот како и партерно уредување, а воедно како следен дом кој што би требало да бидат планирани поголеми зафати во иднина, се планира изработка на проектна документација за реконструкција на студентскиот дом Стиф Наумов во Скопје.
Оваа година, според најавите од Министерството за образование и наука, треба да се изработи техничка документација за санација на дотрајните материјали и се очекува согласно средствата од идната буџетска година да се започне со реконструкција на студентскиот дом Стиф Наумов. Во Скопје има 4 студентски домови и 3 средношколски. Во свинатите години во домот Гоце Делчев имаше реконструкција во еден блок, но другите делови пропаѓаа. Слична ситуација има и во Стиф Наумов. Студентите посочуваат дека пред објектите на некои од домовите од надвор може да се види дека нема клупи и тревни површини и тоа доволно зборува како е внатре.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Неделното интервју на Радио Слободна Европа со омбудсманот Иджат Мемети е со најмногу коментари на нашата страница на Facebook. Исто така фановите коментираа за темата зимето и последната рунда разговори меѓу министрите за надворешни работи на Македонија и Грција Димитров и Козијас. Прилог на Горица Попова.
Редовното неделно интервју на Радио Слободна Европа овој пат е со омбудсманот Тиџет Мемети, кој покрај другото вели дека граѓаните во изминатите години почнале да се плашат од судството, наместо да го сметаат за правичен сојузник. Во повеќето коментари на нашата Facebook страница, меѓутоа, посетителите имаат своје видување токму на функцијата народен правобранител или омбудсман. Тони Димитровски, например, смета дека институцијата Народен правобранител джабе постои, не сум прочитал дека нешто решила, затоа не сакаат во Европа и додава. Формална институција. Но Фиданка Мудринич постирала, паметен човек знае, а Заев, Шекеринска и Димитров не гледаат тоа, гледаат само како народот да го пљачкаат. Ласте Джеладини се жали на полицијата и вели, овде во Македонија полиција од зелено ќе ти прави црно, магионичари се браво. По нашата информација дека мнозинството во Европската Унија е за почеток на преговори, но дека има дебата за подготвеноста за проширување и тоа дека Франција и Холандија имаат различни погледи околу проширувањето на Унијата, Дејан Донев испратил дури 9 коментари во кои ја опишува состојбата и работата на домашните институции и што треба да се поправи за да заклучи. Е тогаш нормалните демократски држави од Европа ќе сакаат да не примат покрај себе, а не вакви какви што сме, тешки лудаци и скоро фанатици. А Љубе Петровски се согласува со него и дури му предлага да се кандидира за председател на државата. Со такви како тебе ќе крени Македонија напред, вели. И редовната тема, додека се одржуваат преговорите за името, за тоа дека во Њујорк на последната рунда Димитров Кодзијас со медиаторот Нимиц нема решение и дека преговорите продолжуваат во Брисел, Коле Пасков смета дека грчката дипломатија ги замрсува конците не само на комшиите, туку и на цела Европа. Каде се видело досега да земат 430 милиарди помош, а не сакаат сега да ни помогнат. Што им смета Македонија како држава, тие си имаат територија Македонија. Панте Јованов постирал, крајно несериозни политичари без ставови, без стратегија, тие си играат со народот, а странците си играат со нив. Максут, кој им предлага да прекинат преговорите, а овие наши вевели одат на одмор во Грција, слеп народ.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американски и севернокорејски официјални представници се состанаа на границата помеѓу Северна и Јужна Кореја во подготовка на најавената поодложена средба од председателот Доналд Трамп со севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун во Сингапур. Гоце Атанасов.
Американски и севернокорејски официјални представници во неделата се состанаа на силно обезбедената граница меѓу Северна и Јужна Кореја во оби да ги постават темелите за тета-тет средбата меѓу Трамп и Ким. Тоа го потврди со твитер порака и председателот Трамп. Тој исто така напише и дека Северна Кореја има брилијантен потенцијал и од еден ден ќе биде голема економска и финансиска нација. Ким Џонг Ун се согласува со мене околу ова. Тоа и ќе се случи, наведува Трамп. Белата куќа соопшти дека друг американски тим заминал за Сингапур за да работи на техничките подготовки за поминатиот состанок на решив да ги прекинам подготовките за самитот, рече тогаш Трамп. Меѓутоа, веќе следниот ден, во петокот, тој ја преиспита одлуката. Ке видиме што ќе се случи. Може да биде и на 12 јуни. Предходно, севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун ја потврди неговата посветеност да се сретне со Трамп. Јужнокорејскиот председател Мун Џае Ин, кој во саботата имаше ненадејна средба со Ким Џонг Ун, изјави дека состанокот мора да се одржи. Ние се согласивме дека саметот на 12 јуни треба успешно да се одржи и дека не треба да биде прекинат патот за денуклеаризација и постојан мир на Корејскиот полуостров. Ние се согласивме да се работуваме за ова. Јужнокорејскиот председател по состанокот со Ким Џонг Ун призна дека Пјонгјанг и Вашингтон може да имаат различни очекувања за тоа што значи денуклеаризацијата. Американски официјални лица се скептични дека Ким некогаш целосно ќе се откаже од својот нуклеарен арсенал, а Мун соопшти дека Северна Кореја се уште не е убедена дека може да им верува на безбедностните гаранции дадени од страна на Соединетите Држави.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.